Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Dia ankafaliana no iarahana amintsika eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao fianakaviana ity. Lohevitrintsika dia ao anatin'ilay hoe fanomanana ny tanora hiatrika no aviny, ka isan'ny tantsorika lehibe ho an'ny ankohonana zany a izao a fandarana ataontsika izao, mba ahafahandray aman-dreny zany mijery ny hoe ahoana tokoa moa zany a dia ny mbolna kely no hanabeazana ny zanaka. Andeha ho asiantsika tamberina kely loha izay ndresantsika tamin'ny farany. Tamin'ny faratsika dia niteny hoe ny ray aman-dreny a dia manana dity fampianarana ny zanany ny amin'ny hoe fahalalana aloha zany a, fa eo ihany koa ny finoana, satria ny ankohonana dia eglizy kely, ka ao anatiny izay le hoe famolavolana, fanabeazana, fampahalalana sy fampianarana izay zany a dia manana adidi ny ray aman-dreny a hiaro ny zanany amin'izay mety ho fanohitohinana an'izay fanabeazana petrany izay. Ndray aman-dreny tsy nefa manana traikefa amin'ny mety hoe toetran'olona, ny amin'ny mety hoe olona fanerasera, ka andraiky ny sy adidiny mihitsy a ny miaro ny zanany amin'ireo izay mety hoe olona manana toetra ratsy, ka mety a hanohitohinana izay fiainany fanabeazana ny zanany izay. Araka ny voalazan'ny soratra masina moa izany ao amin'ny obolana no ndraisimon pera teto ny hoe anakaza manaiky raha atao amin'ny namandratsy, ka ilazany hoe andao hiaraka aminay a hanotrika handatsadra, ka ho tapoantsika tsehotsy ahoana hatramin'ny olona tsy manantsiny aza. Zava-dehibe nefa ny fananana ny namana, satria endrim-pifandraisana mamolavolan'ny zaza ihany ko a ifananana ny namana io. Tsy tokony ho gaga zany ray aman-dreny raha ohatra ka hoe manana namana ny zanany. Fandeha hotoizantsika ny mombamomba ty hoe finamanana ity. Araka nambara teo zany hoe mety ho naman-dratsy le namana, fa inona tokoa moa zany no ilana ny namana eo amin'ny fiainana? Na mbola zaza ro sika dia efa hoe milaina ny manana namana. Atao inona moa zany namana mompera?
Olona tsirairay avy a dia tokony anana namana. Voalohany aloha ifandraisana, satria ny fifandraisana dia miteraka fifanakalozana, fifanakalozana kolotsaina, fifanakalozana fahalalana, fifanakalozana zavatra mety ananana, ary mety fanakalozana amin'ny endriny maro mihitsy. Tsy maintsy tokony ho kolokoloana mandrakariva ny ananan'ny ankizy a ny zaza ao tokantrano a izay namana izay, satria mandrafitra azy a anana fahamatorana bebe kokoa io. Dia tsy tokony agaga ny ray aman-dreny zany hoe zanaka manana namana zany. Ny olana manko indraindray a ohatrany mampitahotra ny ray aman-dreny ny fananany zanaka namana. Nisy mihitsy aza ray aman-dreny mandrara ny zanany tsy ananamana, tsy fandray na amin'iza na amin'iza noho ny toerana misy azy eo amin'ny fiarahamoana. Ary dia ohatra mitohaka amin'ny tenda moa araka fanadiadinana atao, dia ny hoe zaza anankiray tsy navela ny ray aman-dreny izay manana saranga ambony, manana faripiainana ambony, ary manana ny aja mamboninahitra eo anivon'ny fiarahamonina, de nosakanany tsy fandray tamin'izana tamin'izany zanany, satria anisan'ny atahorany mafy a hampihetry voninahitra azy raha mifandray amin'ny olona mety tsy hitovy sarangamina, mety mifandray amin'ny olona tsy mitovy firazanana sy ny karazany. De ny hiboka atao atokantrano ilay zaza, rehefa nyiboka atao atokantrano ilay zaza ka rehefa tonga taona de nivaly fato any ray aman-dreny nataony voalohany, de izy nandeha nivary lavo tamin'ny fivarotantena. Fa mety ho zava-doza ihany koa akoatran'izany ny hoe zaza voageza tao an-tokantrano vo tsy afaka ny aina loatra amin'ny maolona azy de lasa miteraka famoizam-poa azagaga ny ray aman-dreny raha ny fanagejana azy aza mety hiteraka famonoany tena azy indraindray ary mety ho lasa dala ihany koa raha tsy mamony tena ka zay indrindra hoe mila olona hifampizarany ny zaza na ny tanora mila olona izy fampizarany hafaliana sy fitiavana zah indrindra no ilaina ny namana amin'ireo manko ny izarana izay rehetra mety manjo azy arakaraka ny taonany io ny ankizy moa de hoe fifampizarana gote aloha de zay mampinamana ny ankizy fifampizarana kilalao rehefa miha mitombo tsikelikely izy de fifampizarana fahalalana fa mety efa manomboka ihany koa mifampizara fitiavana manefo ny sainy izara fitiavana ny fifandraisana amin'ny hafa mampianatra azy iainy hafa ihany koa ahafantatra no manjo ny manodidina azy dikan'izany de tsy tokony atao ambanin-javatra mihitsy ny hoe mila mifandray amin'ny olona mila mifandray amin'izay mitovy taona aminy fa mety ihany koa mety mila mifandray amin'izay lehibe noho izy ny zaza amin'ny fijery kristianina tena namana tokoa izay mamela iaina moramora kokoa ny evanjely de zay voalaza rehetrarehetra teo zay le hoe miaina moramora kokoa ny evanjely tena mifampizara ny mampinamana amin'ny fomba fiteny mazatra hoe tsy misy saindratsy ambadika fa tena fifampizarana fifanampiana fifanohanana ary fifampitsinjovana eo amin'ny fiainana tena ilain'ny zaza sy ny tanora ny namana ny vy ihany no andranitana ny vy de toy izany koa ny olona ihany no andranitana ny sain'olo-kafa hoy ny bokin'ny oabolana ao amin'ny toko fa 720 andinin'ny fa 720
zany mompiera ny tena antsoina hoe namana tena namana
fiteny mahazatra ao amin'ny evanjely koa ary ao amin'ny Lioka toko fahafolo de manontany mihitsy ny hoe fa iza marina ny tena namana de nanome ohatra tamin'izay jesosy momba n'ilay olona azony jiolahy ny ainga avy tany jerosalema ho an'ny jeriko nandalo ny mpisorona fa nijery fotsiny nandalo ny levita fa nijery fotsiny nandalo ty samaritanina zay ailikiliky ny fiarahamonina fa tsy mitovy finoana aminy tsy mitovy fireana aminy sady manana olana ara-politika eo anivo ny fiarahamonina no olona manana olana ara-pivavahana io no ny karakara ilaina ratra nandaniny ny volamikarena ary nafoizany izay rehetra tany amin'ny tany ka mbola nlazany hoe raha miverina ahako ka naotrinana laninao de ho alohako avokoa de ohatra ny ahoana marina ny tena namana raha io voalaza ao amin'ny Lioka toko fahafolo de ny hoe ny tena namana de voalohany indrindra zay ti amin'ny fotoana rehetra ti tsy mivadika tsy milaza zavatra ratsy momba anao any amin'ny olo-kafa fa miseho toy ny mpiraintam-po izy eny fa na amin'ny fahoriana aza hitantsika zany eo ambokiny io abolana toko fa 70 andinin'ny fa 70 nefa ihany ko a izay maro namana tsy maintsy sahiranao ny bokiny io abolana nefa misy sakaiza izay mifikitra noho ny mpiraitam-po aza de hitantsika zany eo ambokiny io abolana toko fa 80 andininy fa 40
betsaka moa zany ny ahazo raisina ohatra ao amin'ny soratra masina ny momba ny hoe endrim-pinamanana azo atao modely zany de tsy ho vitantsika andro any nefa izay any fa maome fotoana anareo mpiano zahay rahampiso a hitondreto izay voalaza ny soratra masina ny momba n'izay ny hoe misy tokoa a ny endrim-pinamanana zay tena tokony atao modely a ka afatsika miaina tsara ao anatin'izay le hoe fiainany fianakaviana sy ny fiainany ankonana izay dia minao ny mandrapitafo amin'izay fiarantsika rahapitso izay ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.